τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι και από μένα, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου. Πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Μόνο αμφίροπη δεν ήταν τελικά η εκλογική μάχη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σαρωτική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος θα είναι δεύτερη φορά ένικος του Λευκού Οίκου. Δεν έπεισαν οι Δημοκρατικοί, αποφεύγει προς το παρόν να κάνει δήλωση η Κάμαλα Χάρις. Τους επόμενους 12 μήνες θα εφαρμοστούν σταδιακά τα μέτρα που αφορούν το δημογραφικό. Συνέντευξη τύπου του Υπουργού Εργασίας και της Υφυπουργού Κοινωνικής Πρόνοιας. Φωτιά σε νυχτερινό κέντρο στην Πάφο. Δεν αποκλείεται να τέθηκε κακόβουλα, εκτιμούν οι αρχές. Στην επιμέλεια και παρουσίαση είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, σε Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Νέος ένικος του Λευκού Οίκου πρέπει να θεωρείται ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται μία ανάσα μακριά από την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εκτιμούμε ότι το μία ανάσα πλέον αποτελεί πλεονασμό. Μέχρι στιγμής έχει κλειδώσει 267 εκλέκτορες εναντί 224 της Κάμαλα Χάρις και χρειάζεται μόλις 3 ούτως ώστε να αποδειχθεί, να αναδειχθεί ως ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο 47ος πρέπει να εξασφαλίσει 270 εκλέκτορες, είναι ο μαγικός αριθμός, σε σύνολο 538. Με βάση τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο οι Ρεπουμπλικανοί να επικρατήσουν τόσο στη Βουλή των Αντιπροσώπων όσο και στην Γερουσία. Είναι εδώ μαζί μου στο Ράδιο Θαλάμο ο συνάδελφος ο Κωνσταντίνος ο Τσιντάς, παρακολουθεί από χθες βράδυ τις εξελίξεις στις Ηνωμένες
Πολιτείες. Και μέχρι τις πρωινές ώρες.
Και μέχρι τις πρωινές ώρες, λοιπόν, πας απνευστή μέχρι το τέλος, Κωνσταντίνε μου, σε καλωσορίζω.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε πάνω σε αυτό που είπες για τη Γερουσία, ότι έχει επιβεβαιωθεί η επικράτηση των Ρεπουμπλικάνων μετά από 4 χρόνια στη Γερουσία με 51 γερουσιαστές. Κάτι που θεωρείται ότι έχει τεράστια σημασία για τη στήριξη του Πρόεδρου Τραμπ στην εφαρμογή της πολιτικής του. Φυσικά και να εκλέγεται η Κάμαλα Χάρις, αν κέρδιζαν οι Ρεπουμπλικάνοι, η νίκη των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία θα σήμαινε ουσιαστικά ότι θα υπήρχε μπλοκάρισμα, ουσιαστικά μπορούμε να το θέσουμε έτσι, οποιαδήποτε πολλών πολιτικών της Κάμαλα Χάρις αν... Ναι. Επικρατούσε στις εκλογές. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ επικρατεί και στη λαϊκή ψήφο, κάτι που έχει ιδιαίτερη σημασία σε ό,τι αφορά τη δική του θεώρηση για την ακεραιότητα των εκλογών. Ναι. Παίρνει μέχρι στιγμής 70,3 εκατομμύρια ψήφους και είναι 15 εκατομμύρια περισσότεροι από την προηγούμενη αναμέτρηση, την οποία έχασε από τον Τζο Μπάιντεν.
Να κάνουμε μια επισήμανση, ναι. Κωνσταντίνε μου, διότι ναι. Το θεωρώ σημαντικό. Όλο αυτό το διάστημα, το κλίμα που καλλιεργούσαν τα μέσα ενημέρωσης, τώρα δεν επιχαίρουμε, ούτε λυπούμαστε. Αντικειμενικά σχολιάζουμε τι είδαμε, ναι, ως δημοσιογράφοι.
Μα και ήδη οι δημοσκόποι παραδέχθηκαν ότι δεν εκτίμησαν σωστά τον παλμό του αμερικανικού λαού και την πρόθεση του, και μάλιστα έγινε και λόγος για κρυφή ψήφο, μάλιστα, Τραμπ, η οποία δεν φάνηκε στις δημοσκοπήσεις.
Ένα κλίμα ότι, κοιτάξτε να δείτε, ναι, είμαστε στα όρια του στατιστικού λάθους, αλλά ο Τραμπ πυροβόλησε τα πόδια του, ήταν αυτοκαταστροφικός, είπε εκείνο, είπε το άλλο, και κάπου μέσα σε όλα αυτά προειδέαζαν ότι, κοιτάξτε, θα είναι ένα αποτέλεσμα σαφώς υπέρ της Κάμαλα Χάρις. Ναι, μεν οριακό, αλλά θα είναι υπέρ της Κάμαλα Χάρις.
Δώσω...
Και βλέπαμε ότι.
Ναι.
Ναι. Θα πάμε εκεί και θα δούμε έτσι 2-3 μονάδες διαφορά. Θα δούμε 50, 60, 70 εκλέκτορες διαφορά. Πάντοτε υπέρ της Χάρις. Και αυτό το κλίμα ανατράπηκε πολύ σύντομα. Και...
Σχετικά σύντομα, διότι ναι. Η Κάμαλα Χάρις προηγείται στην Πενσιλβανία. Προηγείται στην Πενσιλβανία μέχρι τις 2-2.30 το πρωί και μετά ανατράπηκε αυτό. Κερδίζει τη Βόρεια Καρολίνα και τη Γεωργία, τον Τραμπ, αυτά από τα swing, τα λεγόμενα swing states, τα 3 από τα 7. Αλλά πάνω σε αυτό που είπες, για να το υποστηρίξουμε με στοιχεία. Στοιχεία πλέον ποιοτικά των εκλογών. Οι γυναίκες δεν υποστήριξαν η Κάμαλα Χάρις ούτε περισσότερο από τον Τζο Μπάιντεν, ούτε στις προηγούμενες εκλογές, ούτε περισσότερο από τη Χίλαρη Κλίντον. Δηλαδή, εδώ απέτυχε να προσελκύσει την ψήφο των γυναικών. Και μάλιστα ενώ υπήρχε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτών των αμβλώσεων, στο οποίο ο Τραμπ ακολούθησε μια πολιτική ανατροπής, μιας παραδοσιακής πολιτικής ελευθερίας των γυναικών να αποφασίσουν για το σώμα τους. Διάσημη υπόθεση Roe vs. Wade, η οποία ανατράπηκε στον Νότο Δικαστήριο από τον Ντόναλντ Τραμπ. Υπήρχε αυτή η υπόθεση, υπήρχε αυτή η απόφαση, και παρόλα αυτά οι αμβλώσεις δεν έπαιξαν, δεν διαδραμάτισαν καθοριστικό ρόλο στα ποιοτικά στοιχεία των, των εκλογών.
Αυτό είναι... Έχει κάποιον, Κωνσταντίνε μου, που μπορεί να θέλει μια γυναίκα να κάνει άμβλωση, και έστω αν το απαγορεύει ο νόμος, να μην μπορεί να την κάνει. Τώρα δεν θα βρει. Ζούμε στην Κύπρο και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και εκεί σε μια χανή χώρα. Είναι δυνατόν να μην μπορούσε να βρει έναν τρόπο να το κάνει? Άρα αυτά τα ποιοτικά κριτήρια δεν ήταν τελικά ποιοτικά, κάτι άλλο ήταν.
Τελικά αυτό δεν υπήρχε ως επιχείρημα. Δηλαδή δεν υπήρχε ως παράγοντας.
Δεν πήγε στη βάσανον του σκέφτομαι είναι υπέρ ή εναντίον.
Δεν υπήρχε παράγοντα, δεν υπήρχε ως παράγοντα στην πρόθεση. Στις δημοσκοπήσεις εξόδου που γίνονταν κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας και της καταμέτρησης, διότι αυτά γίνονταν ταυτόχρονα κατά τη διάρκεια της νύχτας και τις πρωινές ώρες, φάνηκε ότι τα πρώτα θέματα ήταν η οικονομία.
Σαφώς.
Στις πλείστες πολιτείες, κυρίως στις βιομηχανικές και τις αγροτικές πολιτείες, και η δημοκρατικότητα, δηλαδή η υπεράσπιση των θεσμών, με 7 στους 10 Αμερικανούς να φοβούνται για το μέλλον. Αν φοβάσαι για το μέλλον, αυτό που εξασφαλίζεις πρώτο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που αναλύθηκαν εξαντλητικά χθες το βράδυ, είναι την οικονομία σου.
Μάλιστα.
Άρα εδώ τρίθεται ένα θέμα εμπιστοσύνης. Ποιον προτιμάς για να πας παρακάτω? Προτιμάς την Καμαλά Χάρις ή προτιμάς τον Ντόναλντ Τραμπ? Φάνηκε εδώ ότι στους 3 μήνες που είχε η Καμαλά Χάρις δεν μπόρεσε, αυτό το είπαμε και στη συνομιλία μας με την Κατερίνα στην τηλεόραση, ότι δεν κατάφερε να απαγκιστρωθεί από τον Τζο Μπάιντεν.
Κυρία Χάρις,
αυτό συζητούσαμε.
Που ήταν 3 χρόνια. Και ένα άλλο θέμα, μια άλλη παράμετρος, πέρα από την οικονομία, πάρα πολύ καθοριστική, θεωρώ, ήταν και η στάση του Ντόναλντ Τραμπ εναντί των πολέμων. Δεν μπορεί να μην έχει θορυβηθεί ο Αμερικανικός λαός από αυτά που συμβαίνουν σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Και το είπε πάρα πολλές φορές, δεν θα κάνω νέους πολέμους, θα φροντίσω να τους σταματήσω.
Λοιπόν, έδωσε δύο μηνύματα τα οποία εγώ θεωρώ ότι είναι ουσιώδους σημασίας για παρακάτω, για την εξωτερική του πολιτική και την οικονομική του πολιτική. Το ένα είναι ότι δεν θα κάνει νέους πολέμους. Αυτή είναι ξεκάθαρη τοποθέτηση. Θα ενδυναμώσει όμως περαιτέρω τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, δηλαδή προανήγγειλε αμυντικές δαπάνες, όχι όμως επιθετικές, όχι όμως με εμπλοκή σε σειράξεις, χωρίς να αναφερθεί ονομαστικά. Αυτό αφορά μέσος σαφώς ενδεχομένως στη Μέση Ανατολή, αλλά σίγουρα την Ουκρανία.
Ο πρώτος που έσπευσε να τον συγχαρεί ήταν ο Ζελένσκι.
Ο Ζελένσκι, ο οποίος του είπε στηρίζομαι πάνω σου.
Μάλιστα. Και του είπε πριν από λίγες μέρες ο Ντόναλντ Τραμπ, είσαι πλασία.
Είσαι διανομέας.
Ναι, είσαι διανομέας, ναι. Του είπε, είσαι πλασία.
Δεν πρόκειται να συνεχιστεί η πολιτική αυτή.
Εδώ έχουμε μια, ας το πούμε, σχέση που πάβει να είναι αφίδρομη με βάση πάντοτε αυτά που λένε. Ναι. Είχαμε τους δημοκρατικούς οι οποίοι έλεγαν είμαστε δίπλα σου, κάνε αυτά που κάνεις, συνέχισε, χρηματοδοτούμε, δίνουμε όπλα. Και έχουμε ένα Τραμπ που το λέει, ξέρεις, σε πλασιέ, εμέσως πλήσης σαφώς δεν θα συνεχίσω να κάνω αυτά
και
που έκανε.
Και επίσης εδώ αυτό θα δημιουργήσει κάποια ζητήματα και με το ΝΑΤΟ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία σαφώς και έχουν άλλη γραμμή.
Θα ακούσουμε κάποιες αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Έχουν άλλη γραμμή. Και αυτό που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ, ότι έχουν το μεγαλύτερο στρατό και θέλουν να ενδυναμώσουν, είναι, και αν θέλεις, κάτι το. Πώς να το πούμε. Το κεντρικογενές. Δηλαδή, εγώ έχω το δικό μου αυτό. Μην βασίστε και πολύ πάνω μου στο ΝΑΤΟ. Εγώ, κάπως έτσι το εισπράττω. Επί του οικονομικού. Ήταν σαφές ότι ήθελε να τονίσει το ενεργειακή ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών. Είπε, έχουμε, λέει, πολύ περισσότερο πετρέλαιο και από τη Ρωσία και από τη Σαουδική Αραβία. Ονομαστικά. Και οικονομικά και τεχνολογικά είμαστε πολύ πιο ανεπτυγμένοι, και από την Κίνα δεν μπορεί να μας φτάσει η Κίνα. Άρα εδώ έθεσε κάποιες γραμμές τις οποίες ενδεχομένως να ακολουθήσει. Και μας ανέφερε και τον Elon Musk για άλλους λόγους, αλλά ενδεχομένως και γιατί το στήριξε και γιατί θέλει με αυτόν τον τρόπο θα στηρίξει και την καινοτομία και θα τον φέρει κάπως, από ό,τι αντιλήφθηκα, στη δική του διακυβέρνηση. Και είναι ουσιαστικά
αποδείχτηκε ότι
αυτή
δεν
η γραμμή.
Ήταν δημοκρατική, Κωνσταντίνο, έτσι για να δώσουμε και ένα μήνυμα, διότι η δουλειά μας είναι η επικοινωνία, ότι η δημοκρατική είναι πολύ καλή στο επικοινωνιακό παιχνίδι, αλλά στο ουσιαστικό τελικά υστερούσαν,
ναι,
και κατάφεραν να ιτηθούν
και να σας δώσω και να σας δώσω
πανηγυρικά.
Ακριβώς. Και να σας δώσω και τρία παραδείγματα,
ναι,
αυτά τα στοιχεία που λέγαμε πριν. Στις γυναίκες απέτυχε η Καμάλα Χάρις να πείσει. Μπορεί να πήρε περισσότερες ψήφους γυναικών, αλλά δεν ήταν διαφορά η οποία να της δώσει την επικράτηση. Το δεύτερο, παρά τις τοποθετήσεις του κωμικού αυτού για τους Πορτορικανούς, τους Ισπανόφωνους, όλα σου ακολούθησαν, ότι είναι το Πορτορίκο πλωτό σκουπίδι κτλ.
Ας πήγε για το Αντετοκούμπο.
Ναι, και για όλα αυτά, οι Ισπανόφωνοι, κυρίως άντρες, ψήφισαν Ντόναλντ Τραμπ. Άρα αυτός δεν ήταν παράγοντας ο οποίος διαδραμάτισε ρόλο. Κυρίως γιατί οι Ισπανόφωνοι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών είναι χαμηλών ενσωματωματικού επίπεδου, θέλουν ασφάλεια για το μέλλον, θέλουν οικονομική ασφάλεια για το μέλλον. Τους έχει πλήξει η ακρίβεια, ο πληθωρισμός, διότι πλήττει τα χαμηλότερα στρώματα του πληθυσμού, Αφροαμερικανούς, Ισπανόφωνους, ενδεχομένως άλλες μειονότητες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ανθρώπους οι οποίοι είναι αγρότες που δουλεύουν σε εργοστάσια. Άρα ούτε αυτό δούλεψε. Και το άλλο ήταν ότι ο Τραμπ δεν κράτησε μόνο τη βάση του στην επαρχία. Έχτισε και στις πόλεις και τα προάστια τα οποία ήταν προπύλια των δημοκρατικών.
Ναι. Αυτό τον μπλε τείχος που είπες πολλές
φορές. Αυτό τον μπλε τείχος που έχει διασπαστεί.
Το διέριξε. Ναι.
Αυτό το είπαν πολλά και ήταν αυτό που έκρινε και τις εκλογές τα τελευταία 10 χρόνια από το 2016. Με τον Τραμπ Κλίντον, Τραμπ Μπάιντεν, Τραμπ Καμάλα Χάρις. Και αυτό που είπαμε κλείνοντας και στην Κατερίνα είναι ότι ξεκίνησε αυτός ο άνθρωπος πριν από 4 χρόνια ως παρίας με όλα όσα γίναν στο Καπιτόλιο, καταδικαζόμενος από όλο τον κόσμο διεθνώς και δικαίως ενδεχομένως, γιατί θεωρείται ότι υπέθαλψε αυτές τις ταραχές της πρωτοφανής,
ναι,
καταδικάστηκε για ποινικά αδικήματα.
Ναι.
Λόγω
σεξουαλικά
σκάνδαλα,
δεν έμεινε κάτι
πόρνοστα,
όλα του τα είπα.
Όλα αυτά,
όλα
για μην επεκταθούμε
είπα, ναι,
περισσότερο. Και μετά από 4 χρόνια έπεισε και το δικό του κόμμα, το οποίο δεν τον ήθελε.
Μάλιστα.
Δεν τον ήθελε καν το δικό του κόμμα. Και σε 3 αναμετρήσεις κέρδισε τις 2. Δηλαδή 66% επιτυχία. Και τους, ναι, 20 που έχασε τις εκλογές θεώρησε ότι ήταν καλπονωθεί. Εντάξει, αυτή είναι η δική του θεώρηση των πραγμάτων, το οποίο δεν είναι κάτι που ως εκ του αποτελέσματος δεν ισχύει και διεφάνηκε στη συνέχεια. Αλλά και διαδικαστικά και επί του αποτελέσματος φαίνεται ότι η ρητορική και αυτό που κάνεις δημόσια στις τοποθετήσεις σου ίσως δεν αντικατοπτρίζει πολλές φορές την ουσία, και ιδιαίτερα σε ένα τόσο μεγάλο πληθυσμό όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες έχουν άλλα κριτήρια αποφάσεων, και σε αυτή την περίπτωση η οικονομία διαδραμάτισε τον καθοριστικότερο ρόλο.
Μάλιστα.
Και στα προάστια και στις αγροτικές περιοχές και στις επαρχίες.
Αυτά που θα συζητήσουμε, Κωνσταντίνε μου, τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες, με δεδομένη πλέον την επικράτηση Ντόναλντ Τραμπ, είναι η πολιτική εναντί της Κύπρου που μας αφορά στο σπίτι μας, να μην καεί, να είναι και ζεστό τον χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Αντιληπτό νομίζω τι εννοώ.
Ναι,
και από εκεί και
σαφές.
Πέρα η εν γέννη πολιτική στην Ευρώπη, διότι είμαστε μέρος αυτού του συνόλου, είμαστε μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισότιμο μέλος,
ναι,
καλύτερα,
ναι,
και θέλουμε να έχει μία πολιτική που, να το πω με την υπιότερη έκφραση, να είναι πολιτική σεβασμού προς τους εταίρους του Ντόναλντ Τραμπ της Ευρωπαϊκής,
ναι,
Ένωσης.
Θα πρέπει να υπάρχει, δεν μπορεί να μην υπάρξει συνεννόηση και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με τον υπόλοιπο κόσμο και με τις δυτικές χώρες. Θα πρέπει να υπάρξει ένας βαθμός συνεννόησης. Θα υπάρξει όμως και εντάσεις και σύγκρουση και για το ουκρανικό και για άλλα ζήτημα. Εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως από κυπριακής άποψης, μας ενδιαφέρει η Μέση Ανατολή και η αμερικανική εμπλοκή εδώ, που είναι πολύ ενεργή.
Μάλιστα.
Και με πολλούς τρόπους, όχι μόνο αμυντικούς, και με οικονομικούς, και επενδύουν πάρα πολλά οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ. Πιστεύουμε από αυτά που είπε ο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα κρατήσει αυτή τη γραμμή εμπλοκής, ίσως αν όχι σε στρατιωτικό επίπεδο, να εμπλακεί σε σειράξεις. Θα κρατήσει την εμπλοκή αυτή, την ενεργό των Ηνωμένων Πολιτειών και στη δική μας περιοχή. Μάλιστα. Και τη σχέση αυτή που έχει αναπτυχθεί. Σίγουρα δεν αλλάζει και πολύ η εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ θα προσθέσει και τις δικές του
πινελιές.
Αυτό θα
λοιπόν, Κωνσταντινέ μου, πάντοτε ενημερωμένος, γευασμένος και πολύ πολύ εύστοχος σε αυτά που λες.
Η δουλειά μας είναι, να σε καλά.
Ακριβώς. Και την κάνεις τη δουλειά σου με πολύ πολύ έτσι, προσοχή, επιμέλεια, και φροντίζεις αυτά που λες να είναι πάντοτε στο στόχο.
Πρέπει να έχουμε την ευθύνη να μεταδίδουμε και κάτι περισσότερο από αυτά που συμβαίνουν, για να καταλαβαίνουμε όλοι.
Λίγο πίσω από την κουρτίνα.
Για να καταλάβουμε όλοι και το κοινό και εμείς γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα τα οποία μας επηρεάζουν. Μάλιστα. Και θα μας επηρεάζουν.
Λοιπόν, θα ακούσουμε ευθύς αμέσως δύο αναλύσεις σύντομες. Δεν είναι αλήθεια, είναι η τοποθετήση των ανταποκριτών μας εκεί, του Θανάση του Τσίτσα και του Πέτρου του Κασπίκη.
Ναι, έχουν πολύ ενδιαφέρον.
Έχουν πολύ ενδιαφέρον, αφού πρώτα όμως διαβάσουμε έτσι δύο λόγια για την υποψήφια των Δημοκρατικών, την Κάμαλα Χάρης, η οποία δεν έχει προβεί σε δηλώσεις.
Δεν θα κάνει δηλώσεις σήμερα. Δεν θα κάνει.
Εκ των συμβούλων της επισήμανε ότι θα απευθυνθεί στο λαό την επόμενη των εκλογών.
Θα περιμένει να ολοκληρωθεί η καταμέτρηση. Είναι τυπική διαδικασία. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που κάνει. Και το ακούσαμε και ψεύτο ακούγαμε και από αναλύσεις αμερικανικών δικτύων, είναι θα μελετήσει το πρίσμα του αποτελέσματος, την αποδοχή, και μετά θα πει κάποια πράγματα, διότι τώρα θα υπάρξει και μια ενδοσκόπηση στο Δημοκρατικό Κόμμα και θα πέσουν και ευθύνες. Γιατί έγινε αυτό, γιατί δεν, πώς έγινε, γιατί δεν μπορέσαμε να πείσουμε, γιατί
χρόνος. Μας λέει ότι κάναν πολλά λάθη, οι δημοσκοπήσεις έπεσαν έξω.
Πολύ έξω.
Και ο Τραμπ, αυτό που είπες, κέρδισε ψηφοφόρους από την εργατική τάξη, το οποίο θεωρώ πως ήταν και το μεγάλο στοίχημα.
Και όχι μόνο, και από τη μεσαία τάξη, η οποία συνθλίβεται από πολλά γεγονότα, από πολλές πραγματικότητες στην Αμερικανική κοινωνία, τις οποίες εμείς μπορεί να μην γνωρίζουμε, διότι αυτά είναι εσωτερικά ζητήματα που αφορούν την πραγματική καθημερινότητα των ανθρώπων, αλλά επειδή ταξιδεύει ο κόσμος και. Υπάρχει με τεράστια ακρίβεια, υπάρχει πληθωρισμός, τα εργοστάσια δεν πάνε τόσο καλά, οι αγρότες όχι. Και στην ομιλία του ο Τραμπ είπε ότι έχουμε τη δυνατότητα να γίνουμε οι καλύτεροι, θα γίνουμε οι καλύτεροι, θα επαναφέρουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες στη χρυσή εποχή. Και όταν οι Αμερικανοί, όταν λες χρυσή εποχή, φαντάζονται τον πρώτο καιρό που ήρθαν οι Αγγλοσάξονες και οι υπόλοιποι.
Ναι,
και,
δεν είναι έτσι
και,
απλά τα πράγματα.
Όχι τόσο απλά, απλώς που βρήκαν χρυσάφι και άρχισαν να χτίσαν τα δικά τους, έκτισαν τους σιδηροδρόμους τους. Φαντάζονται μια νέα βιομηχανοποίηση, μια νέα εποχή για τον αγροτικό κόσμο.
Θα δούμε όλα αυτά.
Ναι, αυτά πίστεψαν. Τώρα τι θα γίνει.
Και θα βγει στην πραγματικότητα, ούτως ή άλλως δεν πάει ξανά για πρόεδρος. Ό,τι κάνει τώρα θα το κάνει μόνο και μόνο γιατί.
Είναι 78 ετών
να πούμε. Για την υστεροφημία του.
Απλώς να πούμε κάποια διαδικαστικά πράγματα. Οι εκλέκτορες είναι 266 επισήμως, 219 έχει Καμάλα Χάρις. Το Fox News που υποστηρίζει τον ξεκάθαρα τον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε 273, που είναι πέραν των 270 που χρειάζονται. Οι εκλέκτορες αυτοί, Wisconsin, να πούμε, Wisconsin και Michigan, που είναι καθοριστικές πολιτείες μας με Αριζόνα και Νεβάδα, δεν έχουν δοθεί ακόμη επισήμως, αλλά είναι τυπική διαδικασία διότι δεν ανατρέπεται διαφορά. Οι εκλέκτορες αυτοί θα ψηφίσουν στις 17 του Δεκέμβρη και η ψήφος τους θα εγκριθεί στις 6 του Γενάρη και ο νέος πρόεδρος αναλαμβάνει στις 20 Ιανουαρίου, το 9 του Λευκού.
Ευχαριστώ, Κωνσταντίνη μου. Να είσαι καλά. Πάμε να ακούσουμε τον Θανάση τον Τσίτσα, στην συνέχεια τον Πέτρο τον Κασφίκη και μετά θα κάνουμε μια παρένθεση. Θα σας πούμε τι ακριβώς.
Θεωρώ ότι οι Δημοκρατικοί έχουν κάνει τεράστια λάθη και έχουν δώσει και το 16 και το 24 την ευκαιρία στον Ντόναλντ Τραμπ να τους ταπεινώσει. Οι δημοσκοπήσεις έχουν πέσει εντελώς έξω. Δικαιώνουν το επιτελείο Τραμπ ότι κυκλοφορούσαν δημοσκοπήσεις παραπλανητικές όλο αυτό το διάστημα από μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Είχαν προαναγγείλει ότι αυτοί είχαν ένα προβάδισμα εδώ και πάρα πολύ καιρό και είχαν προβλέψει και σάρωμα των 7 αμφίρροπων πολιτείων. Πλέον πρέπει να γίνει μια ανάλυση το τι ακριβώς είναι το φαινόμενο Τραμπ και πώς κατάφερε να αγκαλιάσει μεγάλα κομμάτια της εργατικής τάξης. Το Δημοκρατικό Κόμμα είχε μια παράδοση στην εκλογική του βάση. Το 80% της εργατικής τάξης ψήφιζε δημοκρατικούς. Τώρα ούτε καν το 20 και 15. Εγώ βρέθηκα σήμερα στο αρχηγείο του Τραμπ στη Νέα Υόρκη και δίπλα μου ήταν άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Εργάτες, μεσαία τάξη, οι γείτονές σου. Οι άνθρωποι που κατοικούν δίπλα σου, οι συγγενείς σου. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι κανένας απόψε το βράδυ, τουλάχιστον εκεί πέρα που βρισκόμουν εκεί, δεν πανηγύρισε. Θεωρούσαν λογική, αν θέλει, την επικράτηση του Ντόναλντ Τραμπ, γιατί μπορεί να τα λέει με λάθος τρόπος, αλλά όπως λένε, λέει τα σωστά πράγματα. Και έχει και μεγάλη απήχηση μέσα στις τάξεις των Ομογενών. Εγώ που μένω στην Αστόρια τα τελευταία 20 χρόνια, η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνοκύπριων και Ελληνοαμερικανών, από προσωπική γνώση γνωρίζω και γνώριζα ότι σήμερα θα υποστηρίζαν μόνο κούκι, θα έλεγα, Ντόναλντ Τραμπ.
Λοιπόν, θα ακούσουμε για τον Πέτρο Κασφίγη και πριν πάμε σε αναλύσεις και σε νεότερα από τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, θα κάνουμε μια επικοινωνία με τον Τάσο τον Χριστοδούλου, διότι σήμερα είναι η ακρόαση του κυρίου Καδί, του Επιτρόπου που επιλέχθηκε, του Κυπρίου Επιτρόπου, από την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους Ωκεανούς. Θα πάμε εκεί λοιπόν να συνομιλήσουμε με τον Τάσο τον Χριστοδούλου, όμως πρώτα να ακούσουμε την ανταπόκριση του Πέτρου του Κασφίγη.
Όλες οι δημοσκοπήσεις έδειχναν ότι οι Αμερικανοί έκριναν τον Ντόναλντ Τραμπ ως το πιο κατάλληλο για να διαχειριστεί τα βασικά θέματα της καθημερινότητας. Την ασφάλεια, τον πληθωρισμό, την οικονομία, ακόμα και την εξωτερική πολιτική, καθώς αγόραζαν το επιχείρημά του ότι επί δικής του προεδρίας δεν υπήρχαν πόλεμοι. Οι σύμβουλοι του βέβαια ήταν εξαιρετικά δυσαρεστημένοι μαζί του, ιδιαίτερα την τελευταία εβδομάδα, γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε του κεφαλιού του, μιλούσε για οτιδήποτε άλλο παρά για αυτά τα θέματα και μάλιστα είχε αποξενώσει πάρα πολλές κοινωνικές ομάδες, είχε στραφεί εναντίον των γυναικών, είχε στραφεί εναντίον των μειονοτήτων. Αλλά ο φόβος βεβαίως που είχαν όλοι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, ήταν ότι η Κάμαλα Χάρις θα επικρατούσε, θα νικούσε με μια οριακή διαφορά και στη συνέχεια ο Ντόναλντ Τραμπ θα αμφισβητούσε το αποτέλεσμα και θα προκαλούσε μια μεγάλη κοινωνική αναταραχή. Με αυτά τα δεδομένα και αν η βραδιά ολοκληρωθεί όπως τη βλέπουμε να εξελίσσεται, θα έχουμε μια καθαρή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και για να ακριβολογούμε όχι μόνο μια καθαρή νίκη, μια πλήρη πολιτική ανατροπή, γιατί θα είναι η πρώτη φορά που θα εκλεγεί πρόεδρος όχι μόνο έχοντας εξασφαλίσει το μεγαλύτερο αριθμό εκλεκτόρων, αλλά έχοντας εξασφαλίσει και τη μεγαλύτερη πλειοψηφία στη λαϊκή ψήφο, σε παναμερικανικό επίπεδο. Αυτό δεν είχε συμβεί σε καμία από τις δύο προηγούμενες χώρες. Οπότε σίγουρα θα συνιστά μια μεγάλη πολιτική ανατροπή.
Μάλιστα, είπαμε 2,5 με 5,5 θα γίνει σήμερα την Τετάρτη στις Βρυξέλλες η ακρόαση του Κυπρίου υποψηφίου μέλους της επόμενης Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Κώστα του Καδί. Το χαρτοφυλάκιο που αναλαμβάνει είναι της Αλιείας και των Ωκεανών. Τάσος Χριστοδούλος, συνάδελφος, είναι στις Βρυξέλλες. Τάσο, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι από τις Βρυξέλλες. Παναγιώτη, αν μου επιτρέπεις να αρχίσουμε όχι από την ακρόαση, αλλά από μια αντίδραση, αν θέλεις, από την αξιωματούχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την διαφαινόμενη νίκη του Ντόναλντ Τραμπ στις αμερικανικές εκλογές. Αυτό που μας αναφέρθηκε, αν θέλεις, έτσι σε αδρές γράμμες, είναι ότι υπάρχει ανησυχία εδώ στις Βρυξέλλες, υπάρχει ανησυχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η ανησυχία έγκυται κυρίως στο τι θα πράξει ο Αμερικανός πλέον πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε ό,τι αφορά το Ουκρανικό. Αυτό μας τονίστηκε με πολύ έμφαση, αν δηλαδή θα προχωρήσει μόνος του στην ουσία με μια συνάντηση με τον Βλαδιμίρ Πούτιν και θα παρακάμψει όλες αυτές τις συμφωνίες που υπάρχουν σε σχέση με το πώς αντιδράει η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Δύση απέναντι στην ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ναι. Από εκεί και πέρα, μας τονίστηκε και το ζήτημα της οικονομικής διαχείρισης από πλευράς Ντόναλντ Τραμπ.
Είναι ο βασικός αιμοδότης, Τάσο μου, της Ουκρανικής άμυνας οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αν αποφασίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι σταματούν, τότε τα πράγματα αλλάζουν κατά πολύ. Και θα δούμε τι θα γίνει σε αυτό το θέμα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η επόμενη μέρα και φυσικά αυτό που ευχόμαστε όλοι είναι ειρήνη, τίποτε περισσότερο. Ναι, συνέχισε, λοιπόν, σε παρακαλώ.
Παρακαλώ, πάμε στα της ακρόασης, 2:30, 2:30 ώρα Βρυξελών, 3:30 ώρα Κύπρου. Ο Κύπριος υποψήφιος Επίτροπος Αλλίας και Ωκεανών, ο κ. Καδής, θα περάσει από μια τρίωρη ακρόαση, ανάκριση αν θέλετε, από τα μέλη της Επιτροπής Αλλίας και την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Πρόκειται για μια δύσκολη, Παναγιώτη, και απαιτητική διαδικασία, δεν είναι τυπικής φύσεως, κατά την οποία ο κ. Καδής θα έχει την ευκαιρία αρχικώς να κάνει μια 15 λεπτή εισαγωγική τοποθέτηση, περιγράφοντας τους στόχους, τις προτεραιότητες του και το όραμά του, και ακολούθως θα δεχτεί επί τρεις ώρες έναν καταιγισμό ερωτήσεων από τους ευρωβουλευτές των Επιτροπών Αλλίας και Περιβάλλοντος, όπως είπαμε, και θα πρέπει ο κ. Καδής να αποδείξει ότι αφενός πληρεί τα προσόντα για να είναι μέλος του Σώματος των Επιτρόπων. Και το δεύτερο, να αποδείξει ότι είναι κατάλληλος για το συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο. Όταν ολοκληρωθεί η τρίωρη αυτή διαδικασία, οι συντονιστές των αρμόδιων επιτροπών, ένας από κάθε πολιτική ομάδα, θα συνεδριάσουν και κλεισμένων των θυρών και θα πρέπει να λάβουν απόφαση. Και από εκεί και πέρα, η απόφαση είτε θα είναι ομόφωνη έγκριση, είτε ομόφωνη απόρριψη του κύριου Καδί, είτε πλειοψηφία των 2/3 από τους συντονιστές, ή αν δεν έχουμε τα 2/3, θα πάμε σε μια νέα ακρόαση με επιπλέον ερωτήσεις, αν θέλεις με μια νέα ολιγόρη ανάκριση. Και αν και εκεί δεν υπάρχει πλειοψηφία των 2/3, δεν ικανοποιηθούν δηλαδή οι συντονιστές, θα πάμε σε απόφαση που θα βασίζεται, θα εδράζεται πλέον στην απλή πλειοψηφία. Συνομιλώντας χθες, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, με Κύπριους ευρωβουλευτές που, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε, προέρχονται από πολλές και διαφορετικές ομάδες εδώ του Ευρωκοινοβουλίου, μας είπαν όλοι ανεξαιρέτως και από το ΑΚΕΛ, δηλαδή από την Ευρωπαϊκή Αριστερά, και από το ΕΛΑΜ, από τους συντηρητικούς και μεταρρυθμιστές, και από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες, ότι δούλεψαν, προσπάθησαν να πείσουν τα μέλη των επιτροπών, τα μέλη συναδέλφους τους δηλαδή, να υπερψηφίσουν, να υποστηρίξουν αυτή την υποψηφιότητα του Κώστα Καδί, ο οποίος βρέθηκε, λυκούμε, και στο επίκεντρο δημοσιευμάτων του Πολίτικο για το σκάνδαλο του ΟΕΔΑΠΑ Πεντακόμου κατά την διακυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, και ενδέχεται να δεχτεί και πιέσεις και ερωτήσεις για την τότε διαχείρισή του, όντας υπουργός περιβάλλοντος. Παναγιώτη, αναμένουμε με ανυπομονησία να δούμε αυτή την διαδικασία.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Τάσο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Και εμείς, εφόσον μας έδωσε την ευκαιρία, μας έδωσε πάσα ο Τάσος, πάμε να συνομιλήσουμε με την Μαρία την Ψαρά. Επιστρέφουμε στο θέμα των Αμερικανικών εκλογών. Δεν ξέρω αν μας ακούει η Μαρία Ψαρά.
Σας ακούω, Παναγιώτη. Ωραία, ωραία. Από
χαιρόμαστε που σε ακούμε και εμείς.
Εδώ έχουμε τις αντιδράσεις από τις Αμερικανικές κοινωνίες, από το αποτέλεσμα. Ήταν ένα αποτέλεσμα που οι Βρυξέλλες απέσχονταν. Δεν ήθελε να εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, διότι είναι απρόβλεπτος και φοβούνται τις επιπτώσεις αυτής της πολιτικής του σε σχέση με την Ουκρανία, σε σχέση με τους δασμούς για τα ευρωπαϊκά προϊόντα, σε σχέση με μια σειρά από ζητήματα, όπως για παράδειγμα το περιβάλλον. Οι Βρυξέλλες ανησυχούν και είναι ξεκάθαρο αυτό. Ήταν ξεκάθαρο στην προεκλογική εκστάδια τώρα, επιδεικνύοντας πολιτικό πολιτισμό, και η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αλλά και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισελ, συνεχάρισαν τον Ντόναλντ Τραμπ και θύμισαν τους μακραίωνους δεσμούς μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, και υποσχέθηκαν ότι θα προσπαθήσουν να συνεργαστούν όσο καλύτερα γίνεται. Αλλά να σου πω κλείνοντας ότι η ανησυχία εδώ στις Βρυξέλλες αφορά και τον ΝΑΤΟ. Ας μην ξεχνάμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υποτιμήσει βαθιά το ΝΑΤΟ και τη σημασία του στην κρατική του εκστρατεία. Ο Γενικός Γραμματέας Μαρκ Ρούτε του ΝΑΤΟ έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα και εξέδωσε μια μακροσύλλη ανακοίνωση για την εκλογή Τραμπ, τον συνεχάρη. Του θύμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πιο δυνατές μέσα στο ΝΑΤΟ και είπε ότι θέλει πάρα πολύ να τον προσδοκά να τον δει στις 20 Ιανουαρίου που αναλαμβάνει.
Μάλιστα. Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε και ανταπόκριση του Γιώργου Παπά από το Βερολίνο, ίσως η πιο σημαντική πρωτεύουσα, και έχει έτσι ιδιαίτερη σημασία τι λέει το Βερολίνο για την δεδομένη πλειοεκλογή Ντόναλντ Τραμπ.
Μένει να δούμε τι από όλες αυτές τις απειλές που έχει εκτοξεύσει ο Τραμπ προεκλογικά θα τις υλοποιήσει. Πάντως οι Γερμανοί έχουν μια τραυματική εμπειρία από την πρώτη θητεία του Τραμπ και περιμένουν να δούμε τώρα ποια θα είναι η συνέχεια. Η πρώτη που συνεχάρη τον Ντόναλντ Τραμπ για την νίκη του στις εκλογές ήταν η συμπρόεδρος της ακροδεξίας του ΑΕΦΤΕ, η Άλις Βάιντελ, που είναι υπόδειγμα για τη Γερμανία, είπε σήμερα το πρωί. Αργότερα βέβαια ακολούθησαν και τα μηνύματα από την κυβέρνηση του Βερολίνου. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς, με μήνυμα του στο Twitter, τόνισε ότι η Γερμανία και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συνεργαστεί στενά για τη διασφάλιση της ευημερίας και θα συνεχίσουν να το κάνουν και στο μέλλον. Να πω εδώ ότι ο Σόλτς αλλά και ο Γάλλος πρόεδρος Μακρόν είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία σήμερα το πρωί για το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών, προκειμένου να συντονιστούν οι δύο μεγαλύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η πράσινη υπουργό εξωτερικών, η Αναλένα Μπέρμπονγκ, συνεχάρει τον Ντόναλντ Τραμπ για την εκλογική του νίκη. Η Γερμανία, είπε, θα παραμείνει και με τη μελλοντική κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών ένας αξιόπιστος και στενός εταίρος. Αλλά από εκεί και πέρα αρχίζουν οι αγωνίες για την επόμενη μέρα. Για παράδειγμα, ο κοινοβουλευτικός ηγέτης του S5, του κυβερνώντος S5, ο Ρολφ Μίτσελιχ, είπε ότι θα περιμένει μια αποδυνάμωση των διεθνών οργανισμών με συνέπειες και για την Ουκρανία. Δεν θα δεχτούμε μια υπαγορευμένη από τον Πούτιν ειρήνη στην Ουκρανία, αλλά ούτε και μια υπαγορευμένη ειρήνη από τον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ο Μίτσελιχ. Υπάρχει αγωνία για τις οικονομικές επιπτώσεις, διότι η Γερμανία για δεύτερη χρονιά είναι σε μια φάση στασιμότητας η γερμανική οικονομία της, και υπάρχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε και μια διωγγούμενη κυβερνητική κρίση, διότι δεν ξέρουμε αν ο τρικομματικός κυβερνητικός συνασπισμός θα καταφέρει να τα βρει στο ζήτημα του προϋπολογισμού για την επόμενη χρονιά.
Μάλιστα. Ήταν φυσικό, κυρίες και κύριοι, να μείνουμε έτσι αρκετή ώρα στις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες και να προσπαθήσουμε να καλύψουμε όλο το φάσμα εντός και εκτός, στο μέτρο του ανθρωπίνως δυνατού πάντοτε. Τώρα στα καθημάς, ο Ανδρέας Καλλιστράτης ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο, συνεδρίασε αφενός το Υπουργικό Συμβούλιο και δεύτερο διάσκεψη για το Δημογραφικό, Υπουργός Εργασίας και Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας. Να δούμε πρώτα, αφού χαιρετήσουμε τον Ανδρέα, αν βγαίνει κάτι από το Υπουργικό. Καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Από το Υπουργικό έχουμε δηλώσεις του Υπουργού Υγείας, του Μιχάλη Δαμιανού, για την έγκριση του νομοσχεδίου για τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης. Καλύπτει το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη έγκριση, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, δήλωσε ο κύριος Δαμιανός, για άτομα, για ασθενείς και άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και την κοινωνική τους ένταξη και επανένταξη. Δίδεται πλήρης και ισότιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες αποθεραπείας και αποκατάστασης, περιλαμβανομένων, όπως είπε ο Υπουργός Υγείας, υποστηριχτικές συσκευές και τεχνολογίες, ενώ διασφαλίζεται με αυτό το νομοσχέδιο, Παναγιώτη, και η συμμόρφωση με τις διατάξεις των Ηνωμένων Εθνών για τα συγκεκριμένα θέματα. Να πούμε επίσης ότι επίσης στον τομέα της υγείας το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε και την τροποποίηση των όρων εντολής για την Επιτροπή Ονομαστικών Ετοιμάτων του Υπουργείου Υγείας. Μεταφέρονται πλέον οι εγκρίσεις από το 2025, οι πλήστες, στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας. Ωστόσο, η εν λόγω Επιτροπή, η Επιτροπή Ονομαστικών Ετοιμάτων του Υπουργείου Υγείας, θα εγκρίνει είτε φάρμακα σε μη δικαιούχους του ΓΕΣΥ, είτε φάρμακα τα οποία είναι μη αδειοδοτημένα, είτε μη τιμολογημένα, Παναγιώτη.
Μάλιστα.
Τώρα, πάμε και να πούμε δύο κουβέντες και για την διάσκεψη την οποία έδωσαν ο Υπουργός Εργασίας, ο Γιάννης Παναγιώτου, η Υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Μαριλένα Ευαγγέλου και η Υφυπουργός Παρατοπρόεδρο Ειρήνη Πική, για τα μέτρα για το δημογραφικό, τα οποία ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προ δύο ημερών. Σταδιακά θα εφαρμοστούν στους επόμενους 12 μήνες τα μέτρα, Παναγιώτη. Ήταν ο Υπουργός Εργασίας δήλωσε πως θα κατατεθούν στη Βουλή στο επόμενο διάστημα όσα εκ των μέτρων αυτών χρειάζονται νομοθετική έγκριση, ενώ την ίδια στιγμή αποφασίστηκε η αναδιοργάνωση του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Θα αξιοποιήσει ο Εθνικός Φορέας και την εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θέμα. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια εύχομαι. Και πάμε αμέσως στην Πάφο και στην συναδελφό την Όλγα, την Ιωάννου. Εμπρισμός σε νυχτερινό κέντρο. Ίσως να τέθηκε κακόβουλα. Υπάρχουν κάποιες υποψίες. Θα μας τα δώσει αναλυτικά. Όλγα, σε χαιρετώ.
Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι, σε συναγερμό τέθηκε γύρω στις 4 σήμερα τα ξημερώματα η πυροσβεστική υπηρεσία μετά την φωτιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Κανάρι Βότση στο κέντρο της Πάφου. Από τη φωτιά, Παναγιώτη, η οποία εκτιμάται από την αστυνομία πως τέθηκε κακόβουλα, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στον εξοπλισμό του εσωτερικού χώρου του καταστήματος. Να πούμε πως τα μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετέβησαν αμέσως στη σκηνή, κατάφεραν να κατασβήσουν τη φωτιά προτού επεκταθεί σε παρακείμενους χώρους. Η αστυνομία έχει στην κατοχή της Παναγιώτη μια σημαντική μαρτυρία από περαστικό, ο οποίος είδε την στιγμή που ο δράστης επιχειρούσε να παραβιάσει την πόρτα εισόδου του καταστήματος. Επίσης η αστυνομία εξετάζει και αξιολογεί βίντεο από κλειστά κυκλώματα της περιοχής προκειμένου να εντοπίσει τον δράστη, ο οποίος είχε καλυμμένο το πρόσωπό του Παναγιώτη με κουκούλα.
Ναι.
Να πούμε πως η φωτιά τέθηκε από άτομο που ενδεχομένως είχε διαφορές με τον ιδιοκτήτη του εν λόγω νυχτερινού κέντρου διασκέδασης. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ. Ολγά μου, να είσαι καλά. Πάμε και στη Δέσποινα την Πουρέκου, ημερίδα συζήτηση τρογγυλής τραπέζης με τίτλο «Λιμάνι Λάρνακας. Μια ιστορία αποτυχίας. Πώς μπορεί να μετατραπεί σε ιστορία επιτυχίας». Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Δέσποινα, σε χαιρετώ.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Στο λιμάνι της Λάρνακας πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη ημερίδα. Πώς μια ιστορία αποτυχίας μπορεί να μετατραπεί σε ιστορία επιτυχίας, ήταν ο τίτλος της ημερίδας. Να πούμε πως σύμφωνα και με τα όσα ακούστηκαν, Παναγιώτη, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως όλη αυτή η αποτυχία, όπως την χαρακτηρίζουν, πηγάζει από το γεγονός ότι η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια βασίστηκε σε ιδιωτικές επενδύσεις προκειμένου να γίνει αυτή η προσπάθεια, σε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης, άρα και αχρησίας, όπως αναφέρουν του λιμανιού Λάρνακας. Μια ιστορία, όπως αναφέρουν, ξεκινήσει από το όχι πολύ μακρινό 2000 και τώρα 24-25 χρόνια μετά εξακολουθούμε να μην βγάζουμε άκρη σχετικά, όπως αναφέρθηκε. Συγκεκριμένα αναφέρουν πως η κυβέρνηση ζήτησε η ανάπτυξη να γίνει σε τρεις φάσεις. Έγινε μια σύντομη αναφορά στο ιστορικό, Παναγιώτη. Ήδη αναφέρουν πως έχει δυστυχώς αποδειχτεί στην περίπτωση του λιμανιού και της Λάρνακας πως μετά από 20 και πλέον χρόνια σταθμότητας και απραξίας και δύο αποτυχημένες προσπάθειες να παραχωρηθεί σε ιδιώτες, ότι για την ιδιωτική επένδυση, αν δεν υπάρχει γρήγορο και εξασφαλισμένο κέρδος, δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν τα μεγάλα ποσά που χρειάζεται για μια τέτοια έκταση επένδυση σε μεγάλα έργα υποδομής. Χάθηκαν, όπως αναφέρουν, δύο και πλέον δεκαετίες κατά τις οποίες η Αρχή Λιμένων παρέμεινε δέσμια των πολιτικών αποφάσεων και συνεπώς ανίκανη, όπως συγκεκριμένα αναφέρθηκε, να επενδύσει στο λιμάνι σε υποδομές ή εξοπλισμό. Το λιμάνι της Λάρνακας με την πάροδο του χρόνου μαράζωσε και κανένας δεν μπορεί να υπολογίσει ούτε πόσα έσοδα χάθηκαν για την Αρχή, ούτε κατά συνέπεια για το κράτος και πόση ζημιά προκλήθηκε. Επομένως, λοιπόν, στηρίζουν πως θα πρέπει να γίνει μια επαναξιολόγηση της κατάστασης, να δουν πού βρισκόμαστε εμείς σήμερα, ποιο είναι το δημόσιο συμφέρον και να δουν ποιος, πώς αυτό το πολύ σημαντικό έργο θα μπορέσει να αναπτυχθεί με σκοπό την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και την ενίσχυση του τουρισμού. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Δέσποινα, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Η ανασκόπηση της διμερούς αμυντικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας και οι εξελίξεις στην Ευρώπη, η Ανατολική Μεσόγειο και Μέση Ανατολή βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που είχε στο Παρίσι ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας με τον Γάλλο ομολογό του Σεμπάστιαν Λεκορνού. Κατά την εξαιρετική, όπως την χαρακτήρισε ο κ. Πάλμας, συνάντηση, επαναβεβαιώθηκε η στρατηγική συνεργασία των δύο χωρών, ενώ ο Γάλλος Υπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση ασφάλειας στην Κυπριακή Δημοκρατία. Θωμαής Παπαϊωάννου, η ανταποκρίτρια του ΡΙΚ στο Παρίσι, μας ενημερώνει.
Ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας παραβρέθηκε, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Παρίσι, συναντήθηκε με τον Γάλλο ομόλογό του Σεμπαστιάν Λεκορνού σήμερα το απόγευμα. Προηγουμένως είχε επισκεφθεί τη μεγάλη εξοπλιστική έκθεση Euronaval βόρεια του Παρισιού. Αμέσως μετά τη συνάντησή του με τον Γάλλο ομόλογό του, ο κύριος Πάλμας δήλωσε ότι συζήτησαν το ουκρανικό, συζήτησαν το μεσανατολικό και φυσικά και οι δύο συμφωνούν ότι η παραταμένη κρίση προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να υποστηρίζουν όλοι τον πολιτικό διάλογο μέσα στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Επίσης, μίλησαν, φυσικά συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, μεταξύ των οποίων ήταν και η εκπαίδευση Γάλλων και Κυπρίων αξιωματούχων και αξιωματικών κυρίως και στη Γαλλία και στην Κύπρο, και φυσικά εξοπλιστικά προγράμματα για την Εθνική Φρουρά, αλλά δεν μπήκε σε λεπτομέρειες.
Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον Υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας μαζί με τις αντιπροσωπείες μας. Μία, επαναλαμβάνω, εξαιρετική συνάντηση που αποδεικνύει ακόμη μια φορά τις εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο κρατών, τις διαχρονικές εξαιρετικές σχέσεις. Συζητήσαμε διάφορα θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Μας απασχόλησαν οι διεθνείς εξελίξεις που υπάρχουν τόσο στην Ουκρανία όσο και η κρίση στο Ισραήλ, στο Λίβανο και όλους τους εμπλεκόμενους. Εκφράσαμε και οι δύο την ανησυχία μας για αυτήν την παρατεταμένη κρίση που επικρατεί στη διεθνή κοινότητα γύρω από αυτά τα θέματα. Και συμφωνήσαμε και οι δύο ότι ο πιο σωστός και ο πιο παραγωγικός τρόπος για να επιλυθούν αυτά τα προβλήματα είναι ο πολιτικός διάλογος. Μόνο με έναν πολιτικό διάλογο σε θέματα αρχών και διεθνούς δικαίου μπορούν να δοθούν λύσεις γύρω από αυτά τα μεγάλα ζητήματα, τα οποία έχουν μια παρατεταμένη μορφή και αντιλαμβάνεστε τους κινδύνους που δημιουργούνται γύρω από αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα συζητήσαμε και ζητήματα που αφορούν τις διμερείς μας σχέσεις. Επαναβεβαιώσαμε τη συνεργασία μας για διάφορα ζητήματα συνεργασίας που έχουμε μεταξύ μας, τόσο για εκπαίδευση στρατιωτών Γάλλων και Κυπρίων αξιωματικών και Γάλλων αξιωματικών στις δύο χώρες, όσο βεβαίως και διάφορα ζητήματα που αφορούν εξοπλιστικά προγράμματα της Εθνικής Φρουράς και τη συνεργασία μας με τη γαλλική κυβέρνηση, για τα οποία βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι για ευνόητους λόγους δεν μπορώ να επισέλθω σε λεπτομέρειες, είναι λεπτά και απόρριτα αυτά τα ζητήματα. Αλλά η Γαλλία για μας είναι φίλη χώρα, είναι σύμμαχος χώρα, όπως και εμείς για τη Γαλλία. Και είμαι απόλυτα, επαναλαμβάνω, ικανοποιημένος από αυτήν την διμερή συνάντηση. Θα ήθελα και πάλι να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο υπουργό Σεπαστιάν Λεκορνό για αυτήν την επικοδομητική συζήτηση.
Λοιπόν, ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Πάμε στην δεύτερη. Ο Γιώργος Τερικός είναι εδώ μαζί μου στο ραδιοθάλαμο. Καλώς τον.
Γεια σου, Παναγιώτη.
Λοιπόν, πάντως, πριν μου πεις οτιδήποτε, κάθισα χθες και παρακολούθησα μετά τις 10 τα παιχνίδια του Champions League. Αυτό που είδα χθες ήταν κάτι πραγματικά πρωτοφανές, ήταν κάτι το οποίο δεν το ανέμενα. Τριάρα στο σπίτι της η Real. Από μια εκπληκτική Μίλαν και τεσσάρα η Manchester City. Πού να τα δεις τούτα τα αποτελέσματα ξανά.
Οι εκπλήξεις που έκανε.
Εκπλήξεις οι οποίες είναι αυτές που ομορφαίνουν το ποδόσφαιρο.
Αυτό όμως που είπες ότι αν έβλεπες στα παιχνίδια τότε ήταν δικαιολογημένα αποτελέσματα.
Ήταν δικαιολογημένα, ναι, φυσικά, ναι. Όπως και ένα παιχνίδι της Liverpool που πήγαινε μέχρι εκεί που πήγαινε όπως πήγαινε και ξαφνικά από το 60 και μετά οι άλλοι έσβησαν τις μηχανές και βάλαν 4 Liverpool.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή αυτά τα πράγματα είναι που κάνουν το ποδόσφαιρο, κατ' εμέναν τουλάχιστον, το πιο ενδιαφέρον άθλημα στον κόσμο και φυσικά το πιο ολόφιλες. Λοιπόν, είπα πολλά.
Ναι, ναι, ναι.
Σε λοιπόν, αφήνω έτοιμος να σε ακούσουν, να τους δώσεις λεπτομέρειες.
Θα ξεκινήσουμε με τις κυπριακές ομάδες και στη συνέχεια το Champions League. Γεια σας κυρίες και κύριοι και από μένα. Στο Conference League και τις κυπριακές ομάδες αύριο, ο ΑΠΟΕΛ θα αγωνιστεί στις 10 το βράδυ στο ΓΑΣΥΠΗ με την Φιωρεντίνα, ζωντανά από το ΡΙΚΕΝΑ και το ΡΙΚΕΙΤΣΔΙ. Στις 7.45 η Ομόνια αντιμετωπίζει την Γάνδη στο Βέλγιο και η Πάφος στο στάδιο ΑΜΕΓΑ την Αστάνα. Και οι τρεις αγώνες θα μεταδοθούν ζωντανά από το 4ο πρόγραμμα του ΡΙΚ στους 88.2. Ο ΑΠΟΕΛ που έρχεται από την ισοπαλία με τον Απόλλωνα θα αντιμετωπίσει για την τρίτη αγωνιστική του Conference League μια πολύ καλή ομάδα και δεδομένο είναι ότι είναι ο δυσκολότερος αντίπαλος που βρέθηκε στον δρόμο του στον θεσμό. Οι Ιταλοί προέρχονται από 7 σερι νίκες σε όλες τις διοργανώσεις και μόνο με υπέρβαση μπορεί οι γαλαζοκίτρινοι να καταφέρουν να πάρουν την νίκη. Ο Τσεπάκ έκανε δηλώσεις στην ιταλική ιστοσελίδα Sport Italia και είπε πως μας αρέσει να αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους προκλήσεις απέναντι σε ομάδες αυτού του επίπεδου. Είμαστε το ΑΠΟΕΛ, στο γήπεδό μας με τους φιλάθλους μας δεν φοβόμαστε κανένα. Να δούμε λοιπόν πώς μπορεί να ανταπεξέλθει ο ΑΠΟΕΛ με τον τίτλο του outsider και όχι του φαβόρη αυτή την φορά. Η Ομόνια ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία της για το παιχνίδι της Πέμπτης με την Γάνδη και αναχώρησε στις 10 το πρωί σήμερα για το Βέλγιο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο ανταποκριτής μας ο Νησίφορος Σταύρου, ο οποίος ακολουθεί την αποστολή των Πρασίνων.
Η Ομόνια ταξιδεύει στο Βέλγιο στην Γάνδη με στόχο την νίκη. Αυτός είναι ο στόχος των Πρασίνων, πηγαίνοντας στο Βέλγιο για να αντιμετωπίσουν μια πολύ καλή ομάδα. Την Γάνδη, η οποία έχει τους ίδιους βαθμούς με τους Πράσινους, πάει με πολύ σημαντικές απουσίες στο Βέλγιο η Ομόνια, με προβλήματα που προέκυψαν είτε στο τελευταίο παιχνίδι είτε την τελευταία στιγμή, όπως αυτό του Εβάντρο, που λιμπαλεί σε Μέδο και Αντζίλη. Θυμίζουμε ότι ο Γιώβετιτς δεν είναι δηλωμένος στην λίστα της Ομόνιας για το League Face και δεν έχει δικαίωμα να αγωνιστεί. Και αν υπολογίσουμε ότι υπάρχουν αυτές οι σημαντικές απουσίες που είναι κυρίως μέσω επιδιαιτικά, όπως είναι ο Εβάντρο, Σεμέδο και ο Αντζίλη, είναι ακόμη πιο σημαντική η απουσία, διότι έχουν λιγοστές οι επιλογές του κυρίου Νταμπράουσκας για το παιχνίδι της Πέμπτης. Να πούμε επίσης ότι ο κύριος Νταμπράουσκας είναι υποπίεση λόγω των κακών αποτελεσμάτων που έχει Ομόνια τα τελευταία παιχνίδια. Και είναι ένα κριτήριο το παιχνίδι με τους Βέλγους για το πώς είναι η επόμενη μέρα στην Ομόνια. Υπάρχει και αισιοδοξία, παρόλο που η Ομόνια δεν διανύει την καλύτερη της περίοδο. Και μάλιστα αυτό που τονίζουν είναι ότι ίσως το παιχνίδι με την Γάνδη να είναι ένα εφαλτήριο για να επανέλθει η ομάδα σε σωστό δρόμο, στον δρόμο των επιτυχιών, γιατί κάπου έχει χάσει τον δρόμο λόγω των αποτυχιών που είχε. Και μια μεγάλη νίκη εκτός έδρας απέναντι σε ένα αντίπαλο που είναι αποδειγμένα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Θεωρώ ότι η Ομόνια θα μπορεί να διεκδικήσει έχοντας και την στήριξη του κόσμου, καθώς τα 980 εισιτήρια που είχαν στην διάθεση τους έχουν εξαντληθεί. Είχαν γίνει πολλά διαβήματα, γιατί έχει πάει κόσμος χωρίς εισιτήρια στο Βέλγιο και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που είχαν κάνει κράτηση για να πάνε στο Βέλγιο. Εν τούτης, η απόφαση της αστυνομίας του Βελγίου είναι να μην επιτρέψει στην Γάνδη να δώσει περισσότερα εισιτήρια στην Ομόνια. Μάλιστα. Αντιλαμβανόμαστε ότι σε ένα γήπεδο που μαζεύει 8 με 10 χιλιάδες μαξ, αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχει καλή στήριξη η Ομόνια για να μπορέσει να διεκδικήσει αυτό που είπαμε προηγουμένως.
Πάμε τώρα στον Μανθαίο Ιεροκυπκιώτη, ο οποίος βρέθηκε στην διάσκεψη τύπου της ΠΑΦΟ εν ώψη του αυριανού αγώνα με την Αστάνα. Να τον καλωσορίσουμε. Μανθαίο, γεια σου.
Γεια σου Γιώργο, να χαιρετήσουμε και τους φίλους ακροατές μας από το Αλφα Μέγα, όπου επί τακτική ανάγκη να κερδίσει τον αγώνα με την Αστάνα, η ΠΑΦΟΣ τόνισε ο προπονητής της Χουάν Κάρλος Καρσέδο, μιλώντας στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου, η οποία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο εν ώψη του αυριανού αγώνα. Είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της ΠΑΦΟ, αφού μετά και την ήττα από την Χάιντενχάιμ χρειαζόμαστε οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς. Σεβόμαστε την αντίπαλό μας, όμως θεωρώ ότι είμαστε σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση και θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό για να κερδίσουμε και να πανηγυρίσουμε μαζί με τους οπαδούς μας. Σε ερώτηση που το υποβάλαμε για το ποιο είναι το κλειδί της επιτυχίας εν ώψη του αυριανού αγώνα, μας είπε ότι θα πρέπει η ομάδα του να μπει από την αρχή δυνατά, να επιβάλλει τον ρυθμό της και να κυνηγήσει πρώτη τον γκολ. Αναφορικά τώρα με τους πόσους βαθμούς χρειάζεται για να περάσει η ΠΑΦΟ στην επόμενη φάση, μας ανέφερε ότι η ομάδα του βλέπει παιχνίδι με παιχνίδι και στο τέλος θα δει που θα φτάσει, αφού είναι ένας καινούργιος, όπως μας είπε, θεσμός. Μία αυριανή επιτυχία αύριο θα είναι πολύ σημαντικό βήμα για την πολυπόθητη πρόκριση. Στα ίδια μήκη κύματος ήταν και δηλώσεις του Βλάτ Ντράγκομιρ, είπε είναι ένας μεγάλος αγώνας και θα κάνουν τα πάντα οι ποδοσφαιριστές για να πανηγυρίσουν την νίκη. Γιώργο.
Ωραία, σε ευχαριστώ πολύ Μαθαίο. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα του Champions League. Η Real, έχοντας τον τίτλο απόλυτου φαβορή απέναντι στη Μίλαν, έχασε το γέλιο της από το outsider. Έχασε με 3-1 από την Μίλαν. Η Liverpool με hat-trick του Luis Diaz διέλυσε με 4-0 την Bayer Leverkusen. Δεν μπόρεσε να δώσει συνέχεια στον Νικηφόρο Σερί Λίλ, η οποία είδε την Γιουβέντους να φεύγει με το 1-1 από την Γαλλία. Η Sporting του Τσάμπι Αλόνσο ήταν εντυπωσιακή κοντά στη Manchester City και με 4 τέρματα ισοπαίδωσε την αντίπαλό της. Η Dortmund λυτρώθηκε λίγο πριν από το φινάλε, επικρατούσε με 1-0 της Sturm Graz. Η Μονακό πήρε τη μεγάλη νίκη απέναντι στην Μπολόνια με 1-0, ενώ νίκη πέτυχε η Δυναμό Ζάκρεπ με το επιβλητικό 4-1 επί της Σλόβανια Ειντχόφεν, διέλυσε 4-0 την Girona. Στο Europa League ο Ολυμπιακός Πειραιώς αντιμετωπίζει απόψε τη Rangers στις 7.45, ενώ αύριο στις 10 ο ΠΑΟΚ την Manchester United. Να πούμε ότι εψέ με μια πολύ όμορφη εκδήλωση η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου γιόρτασε τα 90 της χρόνια. Παρόν ο πρόεδρος του UEFA Αλεξάνδρ Τσέφεριν, πρόεδροι και εκπροσώποι από 30 ομοσπονδίες από όλη την Ευρώπη, ενώ την FIFA εκπροσώπησε ο Ελκάν Μαμαντόφ, διευθυντής των Ευρωπαϊκών Ομοσπονδιών μελών της UEFA. Παρουσία επίσης της Προέδρου της Βουλής Ανίτας Δημητρίου, του Υπουργού Δικαιοσύνης Μάριο Χαρτσότη, αρχηγούς εκπροσώπους κομμάτων, ο αρχηγός αστυνομίας, ο πρόεδρος του ΚΟΑ, ο πρόεδρος της ΚΟΕ και εκπροσώποι σωματείων. Ήταν μια πολύ όμορφη εκδήλωση. Όμως εμείς πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή μας, κυρίες και κύριοι. Ήταν η αθλητική σας ενημέρωση.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.